Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η Ελλάδα των Σπορ και πάμε με τον Νίκο Νικολόπουλο, εδώ που τον βλέπουμε τον Ροφάκη, αλλά είναι ο Άγγελος ο Φιλισσάκος αυτός, ο οποίος έχει την δικλίδα ασφαλείας, δηλαδή τα κουπιά της Era Sport. Είναι ο Νίκος ο Μοσχονάς με την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή. Ο Μάκης Ζήλος κοντά σας και πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί είναι αρκετά επίκαιρο. Όλοι οι σταθμοί, όλα βγαίνουν αυτή την ώρα. Για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και θα μας μιλήσει γι' αυτό ο καθήλυνα αρμόδιος, ο ρεπόρτερ Θάνος Λιακόπουλος. Γεια σου, Θάνο.
Γεια σου και σε ένα Μάγκη και στους φίλους μας ακροατές. Σήμερα λοιπόν, ενώ αυτή την ώρα γίνονται τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγία Σοφία και ο Σίου Λουκά μέσα στο γήπεδο της ΟΠΑ Παρίνα, ο Δημήτρης Μελισσανίδης είχε μια συνάντηση με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και όπως συνηθίζει πάντοτε μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής περίοδου, όπου αναφέρθηκε στα επόμενα σχέδια της ομάδος και γενικότερα τι θα γίνει του χρόνου. Το πρώτο πράγμα το οποίο μας έδειξε και slides και παρέδωσε και στους δημοσιογράφους ένα στικάκι είναι ότι η ΑΕΚ απέκτησε περίπου 100 στρέμματα στο χώρο εκεί του προπονητικού κέντρου των Σπάτων, όπου τώρα βρίσκεται στη διαδικασία της άδειας για να λειτουργήσουν άλλα, ήδη έχει τώρα 5 γήπεδα, να λειτουργήσουν και άλλα γήπεδα εκεί, ένα ξενοδοχείο όπου θα πηγαίνει η ομάδα και οι ακαδημίες, θα γίνει ένα μεγάλο προπονητικό δηλαδή κέντρο, που στο βασικό γήπεδο θα είναι UEFA 2 το γήπεδο με περίπου 3.500 θεατές, γιατί θα σηκωθούν και άλλες εξέδρες. Θα είναι το μοναδικό από ελληνική ομάδα τέτοιο αθλητικό κέντρο, όπου θα δηλωθεί και ως δεύτερη έδρα στην UEFA. Ένα σχέδιο που πρόκειται να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια. Και μάλιστα πάνω εκεί έβγαλε και το εξής ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Όλοι λένε τσάμπα σοφιά. Όμως αυτό η Αγία Σοφία πέρασε και τον προϋπολογισμό τον οποίο θέλαμε και μόνο από την περιφέρεια πήραμε χρήματα, από καμία άλλη και όχι από το υπόλοιπο δημόσιο, και τα χρήματα αυτά ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ για την υπογειοποίηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το γήπεδο φτιάχθηκε αποκλειστικά από χρήματα τα οποία δαπάνησα εγώ. Και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Δεν υπάρχει κανένα δάνειο, δεν εισχωριζάμε σε καμία τράπεζα. Και αυτό θα συμβεί και με το σχέδιο αυτό το προπονητικό που θα έχει την ονομασία AEK Sports City. Από εκεί και πέρα ο κ. Μελισσανίδης αναφέρθηκε ότι έχει μιλήσει με τον Αλμέιδα. Θα γίνουν 4-5 μεταγραφές για να ενισχύσουν την ομάδα, που θα κάνει την προσπάθεια να προχωρήσει και στην Ευρώπη. Όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, αλλά θα γίνει αυτή η προσπάθεια και θα ενισχύσουμε την ομάδα. Μάλιστα είπε ότι το πρωτάθλημα κρίθηκε στις 2 τελευταίες αγωνιστικές, ενώ τα προηγούμενα χρόνια το πρωτάθλημα τελείωνε μήνα Νοέμβρη. Φέτος υπήρχε συναγωνισμός. Όσο δε για την έντονη αμφισβήτηση που είχε λόγω διατησίας, COVID κλπ, είπε τι να με ενοχλήσει όταν ακούς Muppet Show. Βγάζουν και λένε ότι η ΑΕΚ τους κόλλησε COVID, πότε, πού και πώς. Η ΑΕΚ πότε ανακοίνωσε ότι είχε κρούσματα COVID, είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ενώ ανέφερε ότι για τον Πινέδα ότι θα γίνει προσπάθεια. Δεν ανήκει πλέον στην ΑΕΚ ο παίκτης. Αν δεν μπορέσουμε να βρούμε άλλον Πινέδα, αν δεν μπορέσουμε να κρατήσουμε τον Πινέδα, θα βρούμε έναν άλλον Πινέδα. Γι' αυτό ασχολείται ο προπονητής. Επίσης είπε ότι για τον Γκαρσία, και το φώναξε δυνατά, δεν πωλείται ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία θα είναι, συνεχίσει να είναι παίκτης της ΑΕΚ. Θα παίξει και στην Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό και μόνο σας λέω, ότι θα είναι παίκτης της ΑΕΚ. Ρωτήθηκε αν μπορεί να κάνει μια σύγκριση της ΑΕΚ του 90, που ήταν και αυτός πρόεδρος, με την τωρινή ΑΕΚ. Είπε ότι πράγματι σε εκείνη τη δεκαετία παίζαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά αυτή η ομάδα χτίστηκε σιγά σιγά, ενώ η τωρινή ΑΕΚ ξεκίνησε, πέστε ότι είναι το γήπεδο, πέστε ότι είναι ο προπονητής ή οι μεταγραφές που έγιναν, έγινε μέσα σε μία χρονιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είπε χαρακτηριστικά ότι το γήπεδο είναι αυτό που δημιουργεί μια μαγεία και κοιμίζει ακόμα και τους αντιπάλους που αγωνίζονται σε αυτό. Επίσης για το γήπεδο είπε ότι είδαμε κάποιες αδυναμίες που είχε. Παίρνουμε τα μέτρα μας εν όψη της νέας σεζόν. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να δημιουργήσει προβλήματα στην ομάδα, να ανάβουν φωτοβολίδες, καπνογόνα και οτιδήποτε άλλο. Θα υπάρξει πάταξη αυτού του φαινομένου. Δεν μπορεί να έρχονται 100-150 μπαχαλάκιδες και να δημιουργούν τέτοια κατάσταση, να μην σέβονται το γήπεδο. Πλέον έχουμε ίσως κατά κάποιο τρόπο το καλύτερο σύστημα αστυνόμευσης μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό και δεν υπάρχει αστυνομία εντός του γήπεδου, όπου με τις κάμερες παρακολουθούμε ακόμα και αυτόν που πηγαίνει που θα πάει στην τουαλέτα, που λέει ο λόγος. Από εδώ και πέρα, οποιοδήποτε θα ανάβει καπνογόνο ή οτιδήποτε άλλο θα συμβαίνει μέσα στο γήπεδο, το σύστημα αυτό θα τον αποθανατίζει και θα αντιμετωπίζει τα δέοντα, όπως αυτός ο νεαρός οπαδός που έριξε την φωτοβολίδα, ο οποίος θα αντιμετωπίσει πάρα πολλές περιπέτειες στη συνέχεια με την δικαιοσύνη. Θα είμαστε πολύ σκληροί, που δεν μπορεί να πάει το μυαλό του κανενός πάνω σε αυτά τα θέματα του γηπέδου, είπε συγκεκριμένα ο κ. Μελισσανίδης. Ή θα σεβαστούν αυτό που φτιάξαμε ή θα υποστούν τις συνέπειες. Να το καταλάβουν, λέει, αυτό το πράγμα. Μίλησε επίσης για την τοξικότητα που υπήρχε πράγματι σε κάποια στιγμή στο πρωτάθλημα, αλλά ανέφερε όλοι αυτοί που μιλούσαν για τοξικότητα και διάφορα προβλήματα στο πρωτάθλημα, αυτοί δεν είναι που είπαν ότι η ΑΕΚ έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και λένε ότι δίκαια κατέκτησε τα δύο κύπελα. Είπε χαρακτηριστικά.
Τους δύο τίτλους, ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, δύο τίτλους. Mm-hmm. Το πρωτάθλημα εννοώντας και το κύπελο.
Ακριβώς.
Ναι. Μετά λένε ότι η ΑΕΚ έχει, λέει, παραρτήματα. Αλλά ποια παραρτήματα? Δεν έχουμε ούτε ένα παράρτημα. Αντίθετα, οι άλλες ομάδες είχαν παραρτήματα που φουντάρανε και τα δύο αυτά παραρτήματα, τα οποία ανήκαν το ένα στη μία ομάδα και το άλλο στην άλλη, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά. Να πούμε ότι δεν έκανε καμία αναφορά ονομαστική ούτε προς τον κύριο Μαρινάκη, ούτε προς τον κύριο Αλαφούζο, ούτε τον κύριο Σαββίδη, ούτε καν ανέφερε τα ονόματά τους. Όμως έκανε μία επίθεση σημαντική, θα έλεγα, προς τον πρώην υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Αβγενάκη. Είπε ότι δεν είναι πολιτικό το θέμα, μην το παρεξηγήσει κανένας, δεν μιλάει για πολιτικά, αλλά είναι ο χειρότερος υπουργός αθλητισμού που πέρασε από την Ελλάδα. Φανταστείτε ότι πήραμε τον Νταμπ και δεν έστειλε ούτε ένα τηλεγράφημα. Ενώ όλοι οι υπουργοί ανέκαθεν πάντοτε στέλνουν κάποια τηλεγραφήματα στις ομάδες που παίρνουν το πρωτάθλημα ή το κύπελο. Και είπε ότι η ομάδα, και ξαναπαλιτώνησε ότι θα ενισχυθεί, όσο για τη διατησία, είπε ότι η διατησία, εμείς δεν θα ασχοληθούμε με την διατησία, θεωρώ ότι έχει φτιάξει. Απλά υπάρχουν, λέει, κάποιοι διαιτητές που βγαίνουν στην τηλεόραση με παπηγιόν και κρίνουν αυτούς που παίζουν στα παιχνίδια.
Θάνο, υπόθηκε μήπως από τον κύριο Μελισσανίδη ότι θα προβεί και σε μεταγραφές Ελλήνων, τους ώστε να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα?
Όχι, δεν είπε για μεταγραφές Ελλήνων, είπε ότι θα γίνουν 4-5 μεταγραφές.
Μάλιστα.
Δεν ανέφερε. Mm-hmm. Αυτά τα σχετικά από την συνάντηση αυτή του Δημήτρη Μελισσανίδη.
Τα διαρκείας ξεκινήσανε?
Όχι, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Απλά τώρα ετοιμάζουν και τις τιμές, γιατί θα είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο αυξημένα, επειδή θα παίζονται και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Νομίζω
θα ισχύσουν τα ίδια δηλαδή. Θα ισχύσουν τα ίδια, νέα θα είναι.
Ναι, όπως ήταν φέτος, αλλά ίσως σε κάποιες θύρες να είναι λίγο τσιμπημένα κατά κάποιο τρόπο τα εισιτήρια διαρκείας, αλλά ακόμα δεν έχουν πει, διότι προσπαθούν να οριοθετήσουν στις θέσεις που θα κάθονται οι φιλοξενούμενοι οπαδοί όταν η ΑΕΚ θα αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, διότι η UEFA υποχρεώνει την κάθε ομάδα να έχουν θύρα φιλοξενουμένων.
Η εταιρεία που συνδράμει με τις φανέλες είναι παραμένει ίδια ή αλλάζει και εκεί δεδομένο?
Δεν είπε ούτε για την εταιρεία για τις φανέλες, απλά είπε ότι του χρόνου ίσως να προσθεθεί στη φανέλα κάποιο λογότυπο για τα 100 χρόνια της ομάδας. Mm-hmm. Από την ίδρυση της, αλλά δεν αναφέρθηκε ιδιαίτερα για αυτό το θέμα, όπως δεν έκανε αναφορά και για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, γιατί όπως γνωρίζεις
έχει συμβόλαιο με την Κοσμοτέμπολη.
Τελείωσε. Ναι, τελειώνει. Οπότε θα πρέπει ή να ανανεώσει την συνεργασία ή
να συζητήσει καινούριο, δηλαδή.
Ακριβώς.
Από
αυτά, ναι, ήταν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.
Στο επιτελικό στοιχείο υπάρχει, ας πούμε, κάποια αλλαγή?
Ποια?
Στο επιτελικό στοιχείο, δηλαδή τεχνικός διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος
κλπ. Όχι, καμία αλλαγή. Καμία αλλαγή. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται, μάχη, ότι λογικά ο Τζαβέλας και ο Άμπραμπατ ίσως αποτελέσουν παρελθόν. Είναι περισσότερες οι πιθανότητες να αποτελέσουν παρελθόν παρά να μείνουν, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τίποτα. Δεν έκανε καμία αναφορά ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Αυτά απλά τα λέω εγώ.
Δανεικούς,
το θέμα του Πινέδα είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Αλλά όπως είπε ο Δημήτρης Μελισσανίδης, και αν δεν παραμείνει ο Πινέδα, που πλέον δεν ανήκει στην ομάδα, θα βρούμε κάποιον άλλον Πινέδα. Σε εισαγωγικά κάποιον άλλον Πινέδα.
Δανεικούς έχει η ΑΕΚ σε άλλα σωματεία, εντός και εκτός Ελλάδος?
Κοίταξε, δανεικούς σε άλλα σωματεία, τον Αλμπάνι που τον είχε δώσει δανεικό, αγοράστηκε από την Ανδόρα. Ο Βάρνας που ήταν δανεικός
στην Πολωνία,
στη Ρανκόβ, αγοράστηκε και αυτός από την πολωνική ομάδα, πήρε κάποια χρήματα η ΑΕΚ. Όχι πολλά, αλλά πήρε περίπου στο 800-900.000. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Μισελέν που ανήκει στην Μπορντό και είναι και αυτός δανεικός. Εάν δεν ανέβει η Μπορντό, θα πρέπει να δώσει στην ΑΕΚ περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ αν ανέβαινε θα έδινε 2 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι τον θέλει η γαλλική ομάδα, οπότε και αυτός ήταν δανεικός, θα παραμείνει στην Μπορντό από ό,τι φαίνεται. Και είναι και η περίπτωση του συμπαθέστατου Ντατσένκο, μετά την περιπέτεια υγείας που έπαθε στην καρδιά του. Mm-hmm. Είναι δανεικός στη Ζόρια. Οπότε βέβαια το συμβόλαιο τελειώνει του χρόνου με την ΑΕΚ του Ουκρανού. Αλλά θα δούμε, γι' αυτόν δεν έχει ακόμα γίνει κάποια συζήτηση.
Με Αραούχο δεν έχει τίποτα καινούριο?
Όχι, είναι στην Ισπανία ο Αραούχο, όπου είναι με την οικογένειά του, αλλά θα κάνει και το ένα μέρος της αποθεραπείας του εκεί. Μάλιστα. Γιατί ειδικούς του φυσιοθεραπευτές και για την κότηνη.
Οκ, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, ξεθάνω με όλα αυτά τα οποία δημήθησαν?
Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν υπάρχει.
Έγινε. Okay.
Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή
σε συνέχεια. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πλήρης ενημέρωση για τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Μελισσανίδη μας έδωσε ο Θάνος Μολιακόπουλος, που είναι ο καθήλων αρμόδιος για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ στην Ερασπορ. Οπότε, Άγγελ Φιλισσάκο, πάμε σε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε κάτι ωραίο της εκπομπής μας.
You pass.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με τα μουσικής, γιατί θα συναντήσουμε έναν πρωταθλητή Ευρώπης, έναν Ολυμπιονίκη, έναν υπέροχο άνθρωπο που λέγεται Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος για μια ακόμη φορά εκεί στο Μπλεντ, που είναι ιδανική, θα λέγαμε, λίμνη για κοπηλασία, στην Σλοβενία γίνονται σε τέτοια βάση είτε ευρωπαϊκά είτε παγκόσμια πρωταθλήματα. Ο Στέφανος είναι εδώ με ασημένιο μετάλλιο για δεύτερη φορά σε ευρωπαϊκό. Καλησπέρα και συγχαρητήρια, Στέφανε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, βαίνουν καλώς όλα για, πάμε πρίμα δηλαδή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με βάση αυτό το στοιχείο που μας έδωσες και την επιτυχία σου στην Σλοβενία.
Ναι, ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα αυτό το αφήσαμε πίσω μας, κοιτάμε μπροστά, συνεχίζουμε τη σκληρή προπόνηση. Έχουμε ένα κύπελο ακόμα σε ένα μήνα που θα δώσουμε το παρόν έτσι άλλον έναν αγώνα και μετά θα είμαστε έτοιμοι για το Βελιγράδι το Σεπτέμβριο, το οποίο είναι ο τελικός μας στόχος, εκεί που πρέπει να το δώσουμε και να είμαστε στην καλύτερη μας φόρμα, να μπορέσουμε να μπούμε πρώτα-πρώτα στον τελικό, το οποίο
είναι
θα μας
παγκόσμιο,
δώσει
εισιτήρια.
Ναι, είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και τα πρώτα 9 σκιφ παίρνουν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το Παρίσι του χρόνου του 24. Οπότε, άμα μπούμε στον τελικό των Final A, έχουμε την πρόκριση. Ευελπιστώ ότι θα πάμε καλά, είμαστε σε καλή κατάσταση, θα μπούμε και στο πιο αγωνιστικό πλάνο το καλοκαιρινό, οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε καλά.
Με βάση τα δεδομένα και τις παρουσίες όλων των αθλητών εκεί, είχατε καλή παρουσία, έτσι, 4 μετάλλια. Πολύ σημαντικό αυτό, ασημένια και χάλκινα. Ήθελα να σε ρωτήσω εσένα προσωπικά. Κέρδισε τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Ζίντλερ τον Γερμανό, αλλά έχασε από αυτό τον πανύψηλο Ολλανδό, έτσι.
Ναι, γενικά τώρα με τους Ολλανδούς δεν ξέρω.
Από πού βγαίνει.
Εστιάζω συνέχεια στον Γερμανό, εκεί που είναι ο παγκόσμιο πρωταθλητής και είναι πολύ δυνατός. Mm-hmm. Και χάνω τους Ολλανδούς στο τέλος. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω, δηλαδή ας πούμε το έκανα. Έκανα μια πολύ καλή κούρσα. Έκανα το τεστ, δηλαδή έδωσα τις δυνατότητες μου στο τέρμα. Από εκεί και πέρα είμαι ευχαριστημένος που κέρδισε, γιατί σίγουρα στο σκίφ είναι πολύ δύσκολο συνέχεια να μπορείς να κρατηθείς την κορυφή.
Σαφώς.
Και αναλόγως με τους καιρούς διαφοροποιούνται πάρα πολλά. Αλλά εντάξει, με αυτούς τους αθλητές συνέχεια και τέτοιο επίπεδο δηλαδή που είμαστε, είναι όλοι ένας και ένας. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε. Συνέχεια είναι πολύ μάχη δίπλα-δίπλα δηλαδή. Και όποιος το θέλει πιο πολύ να το πετυχαίνει.
Ακριβώς. Οι Γερμανοί τα κατάφεραν για μια ακόμη φορά να δείξουν, να πιστοποιήσουν ότι είναι μεγάλη δύναμη. Οι άλλοι Βρετανοί και Ιταλοί που κι αυτοί έχουν καλά κουπιά, όχι καλά, τρελά κουπιά, έτσι. Και πρωτοπορούν πολλές φορές. Πώς τα πήγανε?
Οι Βρετανοί τα πήγανε πολύ καλά. Κέρδισαν αρκετά μετάλλια χρυσά και τέτοια. Mm-hmm. Αλλά τώρα οι Γερμανοί δεν τα πάνε καθόλου καλά. Εκτός το Ζέιντλερ, ας πούμε, που έχουν, δεν ξέρω, έχουν πέσει τα.
Περίμενα εκεί στις τετράκοπους και οκτάκοπους να πάνε καλά.
Ναι, και εγώ, αλλά έχουν πέσει πάρα πολύ. Έχει ανέβει η Αγγλία, η Ολλανδία έχει ανέβει πάρα πολύ, η Ρουμανία. Αυτές οι χώρες. Οι Γερμανοί έχουν πέσει.
Μάλιστα. Και όσον αφορά και τα ελληνικά κουπιά, τα πήγατε καλά, 4 μετάλλια. Επόμενο σταθμός είναι το παγκόσμιο στο Βελιγράδι, Σερβία. Αλλά πες μας, μέχρι τότε τι αγώνες άλλους έχετε?
Τότε έχουμε άλλο έναν αγώνα σε ένα μήνα. Τώρα μέχρι είναι 7 με 9 Ιουλίου. Είναι το τρίτο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο διεξάγεται στη Λουκέρνη της Ελβετίας. Εκεί θα πάμε να κάνουμε και εκεί ένα πέρασμα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι στο πλάνο του προπονητή, αν θα είμαστε σε καλή κατάσταση, αν δεν θα είμαστε και να. Γιατί τα φορμαρίσματα δεν μπορούν να βγουν πάρα πολλές φορές στο τέλειο. Οπότε ο στόχος μας είναι το Σεπτέμβριο. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα δώσουμε και στη Λουκέρνη μια καλή παρουσία, όπως και τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Μάλιστα.
Και θα βάλουμε τον τελικό μας στόχο να πάμε στο Βελιγράδι και να μπορέσουμε να πάρουμε όσες περισσότερες προκρίσεις σαν Ελλάδα και να εστιάσουμε και μετά για το μετάλλιο.
Και Λουκέρνη θυμίζει αυτό και το Μπλεντ με τον πυργίσκο που έχει στο κέντρο εκεί πέρα της λίμνης.
Ναι, είναι the Lake of Gods λέγεται, η λίμνη των Θεών.
Μάλιστα.
Την έχουν ονομάσει.
Κοντά σε αυτά ήθελα να σε ρωτήσω και με βάση την προετοιμασία που κάνετε, βλέπω πολλά νέα παιδιά να επιτυχάνουν και να βγαίνουν στον αφρό, έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. που ακολουθούν τις δικές σου πτυχές.
Ναι, 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 συνέχεια. Δηλαδή η προπόνηση αποδίδει που κάνουμε και συνέχεια και τα παιδιά, ας πούμε, ο καθένας προσπαθεί, έχουμε πολύ καλό σύστημα, ο καθένας προσπαθεί να κοντραριστεί με τον άλλον, να φέρει τα ίδια νούμερα, αυτός που είναι πιο πίσω κοιτάει τον καλύτερο πάντα και έτσι σιγά σιγά ελπίζω να έδωσα μετά το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο έτσι ένα μεγαλύτερο κίνητρο στο να μπορέσουν οι αθλητές να βλέπουν γιατί με ρωτάνε και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία όταν βγαίνω έξω ψάχνουν να βρουν τι μυστικό έχω και κέρδισα αυτούς τους αθλητές, πώς νιώθω ας πούμε που ναι. Μπορεί και αγωνίζομαι με αθλητές δύο μέτρα και μπορώ και τους περνάω, πώς γίνεται ας πούμε αυτό. Γιατί μέχρι πριν δεν νικούσαν μόνο αυτοί που είναι πάνω από δύο μέτρα. Ήταν πολύ δύσκολο κάποιος στο 1,87 που είμαι εγώ και 85 κιλά να νικήσει αυτούς που είναι 2,5
κιλά. Τους δύο μέτρους, ναι, μάλιστα. Το δίδυμο με του Παπακοσταντίνου με τον άλλον, ποιος ήταν ο αθλητής?
Με τον Καϊρατζή, τον Πέτρο.
Ναι, πώς ήτανε, πώς το είδες?
Καλά είναι, καλά είναι, ένα καινούριο διπλό, τώρα φτιάχτηκαν τον τελευταίο χρόνο και πήγαν αρκετά καλά, μπορώ να πω. Λείπανε κάποιες, εντάξει δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι λείπουν κάποιες χώρες. Mm-hmm. Δεν είναι και οι Ιρλανδοί οι καλοί, ο ένας δηλαδή που νικάνε συνέχεια στο διπλό, το ελαφρύ. Αλλά εντάξει, γενικά πιστεύω ότι είχαμε μια πολύ καλή παρουσία και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και στο παγκόσμιο, θα είμαστε εξίσου καλά και θα μπορέσουμε να πάρουμε αρκετές προκρίσεις.
Μια και αναφέρεις στο παγκόσμιο, πέραν της Ευρώπης, ποιοι είναι οι παγκόσμιοι? Νεοζηλανδοί, Αυστραλοί, Αμερικανοί, έχει τίποτα καινούριο?
Ναι, γενικά στο δικό μου το αγώνισμα οι καλύτεροι είναι οι Ευρωπαίοι. Μάλιστα. Είμαστε οι τόποι, είμαστε στην Ευρώπη. Οπότε γι' αυτό είμαι πιο πολύ χαρούμενος, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχουν τόσο καλοί εκτός Ευρώπης οι οποίοι να είναι στην κορυφή, στο σκι των ανδρών δηλαδή. Μάλιστα. Οπότε...
Κάτι τελευταίο που έχω να ρωτήσω είναι με βάση αυτά που μου είπες για το παγκόσμιο κύπελλο. Έχετε και εσείς τα μπόνους που έχουν οι άλλοι αθλητές, όπως είναι στο Στίβο, στο Κολύμπι κλπ?
Γενικώς όχι. Σε εμάς έχει ένα μπόνους, έχει κάποια χρήματα, δεν ξέρω πόσα, αλλά πρέπει, είναι με πόντους και πρέπει να πας και στα τρία κύπελλα. Δηλαδή και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο παγκόσμιο κύπελλο και μόνο ο πρώτος που θα συλλέξει τους περισσότερους πόντους και από τα τρία κύπελλα θα πάρει...
Όπως γίνεται στο Στίβο με τον Diamond League, δηλαδή, έτσι, μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι. Απλά εμείς δεν τα κυνηγάμε τόσο τα κύπελλα, πηγαίνουμε μόνο στο ευρωπαϊκό, mm-hmm. συνέχεια σχεδόν, ας πούμε, μόνο στο τρίτο παγκόσμιο που μαζεύονται και οι περισσότερες χώρες και στο παγκόσμιο.
Παγκόσμια κατάταξη υπάρχει, ranking list?
Ναι, ναι, υπάρχει. Εμείς τώρα στο ευρωπαϊκό τερματίσαμε στην 11η θέση.
Μάλιστα. Πολύ καλό
που αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό για την Ελλάδα. Αν φανταστείτε, mm-hmm. ας πούμε, ότι είμαστε, πήραμε 5 πληρώματα και τα 4 πήραν μετάλλιο.
Okay. Λοιπόν, σε συγχαίρουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε να είσαι πάντα έτσι πρωτοπόρος και να δίνεις το στίγμα τους ώστε να ρωτούν οι ξένοι έτσι, τι σημαίνει με την Ελλάδα. Έτσι. Είναι πολύ
εννοείται, εννοείται.
Να είσαι καλά, Στέφανε, συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ.
Αυτά από τον υπέροχο Στέφανο Ντούσκο που για μια ακόμη φορά έκανε περίφημα την Ελλάδα με το σημαίνει μετάλλιο. Ευελπιστώ να έχουμε και την Αναστασία Δικαστοριανή την Ευαγγελία στη συνέχεια που και αυτή πήρε σημαίνει μετάλλιο. Στο απλό σκιφ και αυτή. Και πριν πάμε σε ένα τραγούδι και διαφημίσεις, να σας πούμε ότι έχουμε και Στίβο αρκετά να πούμε στη συνέχεια, καθότι έγιναν χθες τα Βενιζέλια στα Χανιά. Ξεχώρισε η Χανιώτισσα η Δήμητρα Γκναφάκη στα 400 εμπόδια που έκανε 5-6-24, άγγιξε το δικό της ρεκόρ ατομικό με 5-6-14 και είναι έτοιμη να κατεβάσει τις επιδόσεις κάτω από 5-6, ούτως ώστε να οδηγηθεί σιγά σιγά προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού πάρει μέρος και στο παγκόσμιο φέτος. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είχαμε και τον Φραντσεσκάκη να επιστρέφει στις μεγάλες επιδόσεις. Είχαμε και τον Κώστα Δουβαλίδη να κάνει 13.70 και ασφαλώς να επισημάνουμε και το γεγονός ότι έχουμε και τα Παπαφλέσια μεθαύριο Τετάρτη, όπου στην Καλαμάτα θα κάνει πρεμιέρα δυνατή, πιστεύω, η Ελίνα Ιτζένκο, ούτως ώστε να δείξει για αυτή ότι βρίσκεται σε τροχιά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και γιατί όχι να κυνηγήσει και μια μεγάλη, ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Λέω παγκόσμιο ρεκόρ με την έννοια ότι είχε κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ που έχει τώρα, ήταν παγκόσμιο τότε. Η Μιρέλα η Μανιάνη συγκεκριμένα είχε κάνει 67-09 από την Σεβίλη. Το βελτίωσε στη συνέχεια στο 67-21, αλλά το θέμα είναι ότι η Μανιάνη έχει τις δυνατότητες Μάλλον η Τζένκο έχει τι δυνατότητε να ακολουθήσει τη Μιρέλα και σε μεγάλε επιδόσει. Άλλωστε έχει 65-82, μην το ξεχνάμε αυτό. Πάμε, Άγγελε, σε ένα τραγούδι. Πάμε και στα διαφημιστικά που έχει να βάλει και επιστρέφουμε μετά τι και μισή.
Yeah, those
Λοιπόν, η Καστοριά φημίζεται για τα γερά κουπιά και μην ξεχνάμε ότι είναι μια λίμνη που έχει αναδείξει αστέρια και αστέρια στα κουπιά και φυσικά Ολυμπιονίκη όπως είναι η Χριστίνα Γιατζησίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης όπως είναι η Φέη Μανουλίδου και τώρα άλλη μια πρωταθλήτρια Ευρώπης που είναι η Ευαγγελίτσα η Αναστασιάδου. Να την καλησπερίσουμε και να της ευχηθούμε. Συγχαρητήρια καταρχήν, Βαγγελό.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Τα κατάφερες θαυμάσια να εξασφαλίσεις μια υπέροχη επιτυχία με το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και παράλληλα να δείξεις ότι είσαι έτοιμη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, η αλήθεια είναι πως ήταν μια πολύ δυνατή κούρσα. Γνώριζα ότι έχω μια πολύ καλή αντίπαλο μέσα στην κούρσα. Προσπάθησα όσο μπορούσα να με συνδυάσω στην αρχή για να βγω μπροστά.
Μιλάς για την Ρουμάνα την αντίπαλό σου, έτσι?
Ναι, μιλάω για τη Ρουμάνα. Εντάξει, γνώριζα ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Ήμουν κι εγώ σε αρκετά καλή κατάσταση, σίγουρα όχι στην καλύτερή μου. Παρ' όλα αυτά, προετοιμάζομαι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γι' αυτό το λόγο είμαστε σε μια μέτρια κατάσταση όταν αγωνιζόμαστε τέτοιου είδους αγώνες. Και έχουμε τον στόχο να πάρουμε την πρόκριση φέτος.
Πέραν από το ακάμπινγκ που κάνετε και εδώ στο κοβελοδρόμιο, σε έχει βοηθήσει και η λίμνη, εσένα με τις εγκαταστάσεις που έχει εκεί, έτσι, η λίμνη Καστοριάς.
Ναι, η αλήθεια είναι πως ξεκίνησα από εδώ πέρα, από πολύ μικρή ηλικία. Mm-hmm. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια βρίσκομαι συνεχόμενα στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Πλατοδρόμιο, γιατί προπονούμαστε στην εθνική ομάδα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό.
Θα ακολουθείς και εσύ μελλοντικά τα βήματα για Τζιτσίδου και Μανουηλίδου να τρέχεις στο βουνό?
Δεν είμαι σίγουρη ακόμα.
Όχι ακόμα. Πάντως έχετε δυνατά πόδια οι κοπηλάτες, οπότε δεν είναι μόνο τα χέρια, γενικότερα το κορμί σας, έτσι. Είναι αρκετό δυνατό και μας το έχει πει αυτό ο Βασίλης Ολικομήτρος, ότι οι κοπηλάτες έχουν το προνόμιο να γυμνάζουν ταυτόχρονα όλο το σώμα.
Ναι, η αλήθεια είναι πως γυμνάζουμε ταυτόχρονα το 90% των μειών μας όταν τραβάμε κουπί. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι μόνο το χέρι, σίγουρα μόνο το χέρι, κυρίως είναι τα πόδια.
Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω, πόσα χρόνια κάνεις κοπηλασία?
Έχω ξεκινήσει το 2016.
Ναι.
Είμαι τώρα σε 7 χρόνια. Βέβαια, στην εθνική ομάδα μπήκα το 2019. Το 2019 είμαι μέλος της Ολυμπιακής ομάδας. Τώρα φέτος είναι η τέταρτη μου χρονιά και εννοείται στοχεύω στην Ολυμπιακή πρόκριση.
Είχες κάποιον δικό σου άνθρωπο ο οποίος σου έδωσε, ας πούμε, έτσι, τις οδηγίες για να ασχοληθείς με την κοπηλασία?
Οι γονείς μου δεν έχουν ασχοληθεί με την κοπηλασία, είναι η αλήθεια. Η αδερφή μου είχε ξεκινήσει ερασιτεχνικά σε μικρότερη ηλικία και εγώ σαν δεύτερο παιδί, ακολουθώντας τη μεγαλύτερη, έκανα αυτό που έκανε η αδερφή μου.
Είχες κίνητρο με λίγα λόγια.
Ναι, ναι.
Όσον αφορά έτσι τις δυνατότητες που σου παρέχονται και για σπουδές, έχεις εξασφαλίσει κάποιο κλάδο?
Ναι, είμαι στην οδοντιατρική στην Αθήνα. Βέβαια, τη σχολή μου την έχω παγωμένη, γιατί αυτή τη στιγμή έχω αφοσιωθεί στην πρόκληση.
Προετοιμάζεται για παγκόσμια αρχικά και μετά για Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, ναι. Κάποια στιγμή στο μέλλον, ευελπιστώ να ξεκινήσω.
Μάλιστα. Κοντά σε αυτά, προπονητή, με ποιον ξεκίνησες?
Έχω αλλάξει γενικότερα αρκετούς προπονητές. Mm-hmm. Ξεκίνησα όταν ήμουν μικρή με την Χριστίνα Γιατζησίδου. Ήταν προπονητή στον Όμιλο τότε. Βέβαια, εσδεκά έχουν περάσει πολλοί προπονητές και από τον Όμιλο και από την Εθνική Ομάδα, οι οποίοι με έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Όλα αυτά σημαντικά. Πόσο σε έχει βοηθήσει το γεγονός που κατέβηκες σε Αθήνα και επικοινωνείς και με τα άλλα παιδιά, αλλά κάνεις και παρέα με αθλητές τύπου Ντούσκου, έτσι, που είναι ένας σούπερ στάρ της κοπηλασίας?
Ναι, είναι πολύ σημαντικό που βρισκόμαστε όλη η εθνική ομάδα στον ίδιο χώρο, γιατί και το κλίμα θα πρέπει να είναι τέτοιο ανάλογο. Γενικότερα θέλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, οπότε και συνεργαζόμαστε και ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας προκειμένου να το πετύχουμε. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάπως διαφορετικά, δεν θα μπορούσε ο κάθε αθλητής να βρίσκεται στο χώρο του.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε και μεγαλύτερα πρότυπα, μεγαλύτερους αθλητές πρότυπα και μέσα στην ομάδα αλλά και εκτός που έχουν ήδη φύγει. Mm-hmm. Και εμείς σαν μικρότεροι τους παρακολουθούμε.
Επειδή μιλούσαμε για τα ύψη με τον Στέφανο, ήθελα να ρωτήσω και σε εσένα, τι ύψος έχεις εσύ συγκριτικά με τις ξένες?
Εγώ είμαι 1,70. Mm-hmm. Γενικότερα υπάρχουν αρκετά ψηλότερες κοπέλες στην κατηγορία μου. Είμαι ελαφριά αθλήτρια.
Μάλιστα.
Υπάρχουν κοπέλες που είναι 1,80. Είναι mm-hmm. γενικότερα η εξαίρεση του κανόνα, αλλά συνήθως οι ελαφριές είμαστε στο ίδιο ύψος. Βέβαια, όταν τρέχω στη βαριά κατηγορία, εκεί μιλάμε για πολύ μεγαλύτερες αθλητρίες.
Μάλιστα. Στη Λουκέρνη που θα γίνει το παγκόσμιο, έχεις αγωνιστεί εκεί, έτσι.
Έχω αγωνιστεί στη Λουκέρνη, ναι.
Mm-hmm. Έχεις πάρει και μετάλλιο στην κατηγορία σου.
Όχι στη Λουκέρνη, αλλά έχω αγωνιστεί σε μεγαλύτερη κατηγορία εκεί.
Εντάξει. Ναι. Οπότε όλα τώρα ξεκινούν για προετοιμασία για το παγκόσμιο και συνέχεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα πάρεις μέρος σε άλλους αγώνες πριν πας μέχρι το Βελιγράδι?
Θα πάρω μέρος στη Λουκέρνη που είναι το τρίτο παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, και θα πάρω μέρος και στο παγκόσμιο των κάτω των 23, που είναι mm-hmm. ακόμη η κατηγορία μου, που είναι στην Βουλγαρία.
Στο Πλόβδιο, αν δεν αμάθουμε. Ναι. Έχει καλό κομπολί. Μάλιστα. Λοιπόν, Ευαγγελία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Να είσαι πάντα καλά. Και να ακολουθείς τα ίχνη των άλλων δύο κοριτσιών της Καστορίας και κυρίως για τη Ζήδου που ήταν και η πρώτη προπονήτριά σου να φτάσει στην κορυφή του κόσμου.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, συγχαρητήρια και πάλι.
Ευχαριστώ, γεια.
Αυτά από την Ευαγγελία Αναστασιάδη, η οποία πήρε μετάλλιο και στο Μπλεντ, και πέρυσι είχε πάρει μετάλλιο και φέτος και συνεχίζει και στη μικρή κατηγορία των κάτω των 23 και φυσικά θα συνεχίσει και στο παγκόσμιο των γυναικών. Οπότε, Αλέξανδρε, πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
Thank you.
Λοιπόν, πάμε συνέχεια. Πάμε στο γεγονός ότι το Σαββατοκύριακο διαδραματίστηκαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα στον Στίβο, όπου είχαμε και το μεγάλο meeting στο Γκέτσις της Αυστρίας για τα σύνθετα έπταθλο και δέκαθλο. Εκεί ο Γόρνερ, ο Καναδός, ο παγκόσμιος πρωταθλητής δύο φορές και ο Ολυμπιονίκης, έχασε με 8.619 από τον συμπατριώτη του, τον πανύψηλο Πιέρ Λεπάζ, ο οποίος έκανε 8.700, ενώ τρίτος ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης ο κλειστός στίβος και παγκόσμιος, ο Σάντερ Σκοτ Χάιμ από την Νορβηγία με 8.590. Την εξάδα συμπλήρωσαν ο Τίλγκ από την Εσθονία με 8.203, ο Άιτελ, νέος Γερμανός και αυτός, με 8.251 και ο Κολούμποβιτς από την Αυστρία με 8.301. Από εκεί και πέρα είχαμε στις γυναίκες την αποκάλυψη της χρονιάς, που είναι η Άννα Χόλ, η οποία για 12 πόντους έμεινε εκτός των 7.000 βαθμών, συγκέντρωσε η Αμερικανίδα 6.988 νέο ατομικό ρεκόρ. Δεύτερη ήταν η Βρετανίδα Καταρίνα Τζόνσον Τόμψον με 6.556 και τρίτη η Αντριάννα Σούλιακ η Πολωνέζα με 6.480. Την εξάδα συμπλήρωσαν η Βάνινα από τη Φιλανδία με 6.391, η Βάιζενμπέργκερ με 6.375 από τη Γερμανία και η Κούντς η Αμερικανίδα με 6.330. Η Ανούκ Φέτερ, η πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, η Ολλανδέζα, τραυματίστηκε, κόσμο στο κλειστό στίβο βέβαια, και δεν μπόρεσε να τερματίσει. Λοιπόν, από ελληνική πλευρά στο Γκέτσις, καλύτερος Έλληνας ήταν ο Άρης Περιστέρης, ο οποίος πήρε την 22η θέση στο δέκαθλο. Ο 25ος αθλητής στα 110 εμπόδια έμεινε μακριά από το ατομικό του ρεκόρ, έκανε 14.74. Ο Άρης Περιστέρης, συγγνώμη, 15.82. Ο Σπυριδονίδης ήταν αυτός που είχε 14.74 ατομικό, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι λοιπόν, ο Σπυριδονίδης, ο οποίος πήγαινε πάρα πολύ καλά την πρώτη μέρα, στη δεύτερη απέτυχε σε δύο αγωνίσματα και έτσι δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα στο Γκέτσις. Από την πλευρά του Περιστέρη τερμάτισε με 4.53.93 στα 1500, ενώ είχε κάνει 52.75 μέτρα στον Σπυριδονίδης 52.75 στον αγωνισμό, εκεί όπου ο Περιστέρης έκανε πολύ μεγάλη βολή, 64.29. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχει τα γονίδια, δεδομένου ότι ο πατέρας του, ο Θανάσης Περιστέρης, ήταν πάρα πολύ γνωστός αθλητής στον αγωνισμό. Λοιπόν, κοντά σε αυτά να πούμε, πριν δώσουμε και άλλα στοιχεία για το Στίβο, ότι ολοκληρώθηκε ο γύρος της Ιταλίας και για πρώτη φορά, έτσι, μεγάλος νικητής ήταν ο Πρίμος Ρόγκλιτς, ο σπουδαίος αυτός αθλητής, ο οποίος έχει κερδίσει τρεις φορές την Βουέλτα. Έχει διαδραματίζει σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο και στον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας και κέρδισε για πρώτη φορά τον ποδηλατικό γύρο Ιταλίας χθες, τερματίζοντας πρώτος στη Ρώμη. Εκεί όπου άφησε το ποδήλατο και θα κινείται διαφορετικά πλέον ο μεγάλος στάρ από την Βρετανία, ο Μαρκ Κάβεντιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του. Η τελική κατάταξη έχει ως εξής: Ρόγκλιτς πρώτος με την Team Jumbo Visma, ο Σλοβένος, δεύτερος ο Βρετανός Τόμας Γερέν της Ineos, τρίτος ο Αλμέιδα ο Πορτογάλος της Team Emirates, τέταρτος ήταν ο Καρούζο Ιταλός με τον Μπαχρέιν να αγωνίστηκε, ο Τίμπο Πινό ο Γάλλος ήταν στην πέμπτη θέση της Γκρουπάμα, έκτος ήταν ο Τιμ Άρνσμαν ο Ολλανδός της Ineos και αυτός. Στο Diamond Ring του Ραμπάτ είχαμε μεγάλες επιδόσεις. Καταρχήν στο καλωστάρι Ο Κέρλι έκανε 94, ο Σιμπίνο Νοτιοαφρικανός 99 και ο Μανιάλο Κενιάτης 10-05. Στα 400 είχαμε τον Γκάρντινερ από τις Μπαχάμες να κερδίσει με 40-70, ο Νόρλου του Αμερικανός 45-11 και ο Μακδόναλντ Τζαμαϊκανός 45-55. Είχαμε ακόμα στα 800 τον Βανιόνι, τον Κενιάτη να κερδίζει με 1-46-36, δεύτερος ο Κινιάμαλ από την Κένια 1-46-93 και τρίτος ο Ρομπέρο Γάλλος 1-45-04. Ενώ είχαμε στα 1500 τον Ανδρών τον Γκεμπρίξ να κερδίζει εύκολα με 3-32-59 έναντι 3-33-02 του Νουγκούς από τις ΗΠΑ και ο Άρε ο Αυστραλός τρίτος με 3-39-39. Στα 110 εμπόδια είχαμε τον Τζαμαϊκανό Μπρέντελ να κερδίζει 13-8, κέρδισε μάλιστα τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή και Ολυμπιονίκη τον Grand Holloway που έμεινε στα 13-12. Ο Πάρξμιν ο Τζαμαϊκανός, ο Ολυμπιονίκης και αυτός έμεινε στην τρίτη θέση με 13-24. Από εκεί και πέρα είχαμε στα 3 χιλιόμετρα στίπλ να κάνει πάρτι μέσα στην έδρα του στο Ραμπάτ ο Μάριο Κινός Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Σουφάν Ελ Μπακαλί με 7-56-68 επίδοση χρονιάς. Δεύτερος ο Βάλιο Αιθίωπας 8-05-15, τρίτος ο Κιμπίβοτ 8-05-51. Μόνο τα νούμερα δείχνουν το πόσο καλός ήταν ο Ελ Μπακαλί. Ενώ ακόμα είχαμε στην δυσκοβολία των ανδρών το Τσέχ να ρίχνει άλλη μια βολή πάνω από τα 70 μέτρα, κέρδισε με 70-32 ο νεαρός Σλοβαίνος. Ο Ντάνιελ Στράλος Σουηδός 69-21 και ο Γκούτζιος ο Λιθουανούς 66-04. Στις γυναίκες είχαμε στα 200 την Σερίκα Τζάκσον να κάνει τη μεγάλη επίδοση με 21-98. Δεύτερη ήταν η Στράχαν από την Μπαχάμες με 22-15 και τρίτη Davis, η Τάμερ Ντέιβις από τις ΗΠΑ με 22-30. Ενώ στο 800 είχαμε τη Μέρι Μωρά από την Κένια να κερδίζει με ένα 58-72, πολύ μεγάλη επίδοση. Δεύτερη Μπίσετ από την Αυστραλία 2-0-11, τρίτη η Κλέκερ από τις ΗΠΑ με 2-0-62. Στο 1500 νικήτρια ήταν η Τσεγκάη με 3-54-03, δεύτερη η Χαϊλού με 3-57-65 και τρίτη η Χέιλομ με 3-57-66 και οι τέσσερις πρώτες από την Αιθιοπία καθώς ακολούθησε τις τρεις πρώτες η Μεσένια με 4-01-81. Στα 400 εμπόδια των γυναικών είχαμε νικήτρια την Λίτλ να κάνει 53-95, δεύτερη Κλέιτον από τη Τζαμάικα 5-15 και τρίτη άλλη μια Τζαμαϊκανή Σέλιμον με 54-42 ενώ και η Τζανίν Ρέσελ γνωστή Τζαμαϊκανή και αυτή στην τέταρτη θέση με 54-41 ενώ η Νταλιλά Μουχάμετ Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιο Πρωταθλήτρια έμεινε στην πέμπτη θέση με 55-72. Στο ύψος μεγάλη επίδοση στην επίδοση χρονιάς πέτυχε η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ με 2-1. Δεύτερη Γκερασένκο επίσης από την Ουκρανία με 91, τρίτη η Ντουμπροβίτσκα για από το Καζακστάν με 1,87, ενώ η Πιτσιρίκα η Τόπιτς η Αντζελίνα έμεινε στο 1,87. Στο τριπλούν η Πέρες Χερνάνδες από την Κούβα έκανε 14,84 την επίδοση χρονιάς, δεύτερη ήταν η Μπέκ από την Ουκρανία με 14,65 και τρίτη η Ρίκετς από την Τζαμάικα με 14-53, ενώ η Πόβεα έμεινε στα 14-27 και η Τόρι Φράγκλιν στα 14-22. Κλείνουμε με την σφαιροβολία των γυναικών, όπου η Σίντερ από την Ολλανδία κέρδισε με 18-85, δεύτερη Γκούντγκορτ από τις ΗΠΑ με 18-65 και τρίτη Γκαμπέτα με 18-63. Και θα κλείσουμε με την παγκόσμια επίδοση που έκανε στα 19 της χρόνια η Νέλη Τσέπτσιρκιρ, η οποία έδειξε πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Στο κλωσέτο έκανε 1.58.23, ενώ στα 5 χιλιόμετρα κέρδισε η Μπουσινέη από την Κένια με 14.51.69. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχει ακολουθεί η εφημερίδα. Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που διαδέχθηκε τον Άγγελο Φιλτσάκο στην Κονσόλα Τρίχου. Ευχαριστούμε και την Ειρήνη Τιφωτέλη μαζί με τον Νίκο Μοσχονά από το Μάκη Τσιλικό. Γεια σας.